Kas kõik on üle pea kasvanud? Paari suhe ei tööta enam. Kodus on kaos, keegi ei korista ja lapsed kaklevad pidevalt. Koolis on niigi raske ja muud jamad ka veel. Oled lihtsalt kõigest väsinud. Nii lastel, noortel kui täiskasvanutel tekib elus hetki, kus enda kogemusest lahenduse leidmiseks enam ei piisa. Laste abi on aga olemas igal ajal ja iga murega. Lasteabi podcastis vaatamegi otsa erinevatele laste, noorte ja peredega seotud teemadele. Kutsume üles märkama teisi enda ümber ja pakkuma tuge keerulistel hetkedel.
Tere tulemast kuulama Pere ja Kodu podcasti Lasteabi. Kui sa ei ole varem meie podcasti kuulanud, siis tea, et siin me võtame iga kuu fookuses erinevad laste ja noortega seonduvad teemad. Seepärast soovitan kindlasti kuulata üle ka meie eelnevad episoodid. Minu nimi on Teele Teder ja minuga koos on täna stuudios pereterapeut ja lasteabi juhtivspetsialist Kätlin Servet. Ja 18-aastane Tallinna ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane ja Lastekaitseliidu lapse õiguste saadikute mentor Karmen Piiroja. Tere tulemast stuudiosse!
Tere!
Viimastel aastatel on väga palju räägitud noorte vaimse tervise probleemidest, et millest vaimse tervise mured alguse saavad?
No eks neid põhjusi võib olla mitmeid, millest nad alguse saavad, et ja et iga inimeste tuleb siiski vaadata ka kui indiviidi. Aga kui noh üldisemalt rääkida, siis viimaste aastatel võib-olla see tõus on no ei taha küll öelda, et otseselt koroonaga seotud, aga kindlasti koroonal on selles suur mõju, sest et see koroonakriis iseenesest tõi niivõrd palju muutusi kogu nii-öelda nagu ühiskonnas kaasa. Ja eks ta siis avaldub ikka ju inimeste juures, et kõik see distantsõppele minek suur muutuseks ole, inimestel olid erinevad võimalused arvutite, tehniliste vahendite näol, et ja ka selles, et korter võis sul olla pisikene, lapsi koolis käivaid mitu, eks kõik pidid kuidagi ära mahtuma, eks ole, et see kõik oli selline nagu keeruline, plus see, et kui me räägime just noorte vaimsest tervisest, see isolatsioon. Noored on arenguliselt väga oluline, et noored saaksid oma vahel koos käia. Ja kui nad jäävad isolatsiooni, siis ju ongi need mured kohe niikused käepärased tulema. Et kindlasti ka see, ja, igasugused kiusamised, igasugused internetis levivad kiusuvormid, et neid asju on väga palju ja ka suur koormus, vaimne pinge, plus see, et lapsed muretsevad ala tihti oma vanemate toimetuleku pärast. Ja siis nad ei julge oma enda muredest rääkida.
Ei taha koormata, eks ju, oma vanemaid.
Nad ei taha koormata ja jäävadki kuidagi üksinda ja ütlevad, et ah, küll ma ikka saan, aga olukord muudku kulmineerub, eks ole, siis ühel hetkel enam ei saagi.
Sa mainisid seda ühe põhjusena, et noored tegelikult ikkagi peaksid just kui ikkagi ka koos käima, et kas sellest siis võib järeldada seda, et noh, neile ju meeldib ka tegelikult chatida hästi palju, eks ju kuskil sotsiaalmeedias, et kui inimene siis lihtsalt chatib, et sellest ikkagi nagu jääb väheks, jah?
No mulle näib, et jääb väheks, aga ma mõtlen, et Karmen, kui noor inimene saab kohe kas kinnitada või ümber lükata, et kuidas selle suhtlemisega lood on? Ja.
Kas chatimisest piisab?
No mina olen siuke introvertsem tüüp, ehk siis minu jaoks täitsa piisab. Aga kui ma vaatan ekstravertsemaid inimesi, siis neil jääb kindlasti suhtlemisest palju puudu.
Mm-hmm. Ja see võib tekitada, ütleme, süvendada siis selliseid vaimse tervise probleeme.
Täpselt.
Mis noortele siis praegu, ütleme, raskusi eriti valmistab? Üks asi on see, et tõesti, et osad tahavad rohkem oma jaakaaslastega kohtuda, aga mis veel, sa ütlesid, et koroona on toonud palju muutusi? Kas seal on midagi, mis on näiteks, ütleme, saab tuua mingit ühist joont välja?
noh , need muutused on ju ka selles mõttes sotsiaalses elus , et kõik need trenni tegemised , kõik sellised asjad võeti just nagu ühtäkki ära , eks .
korraga .
korraga võeti ära ja puudus see teadmine , kui pikaks ajaks , sest et inimene talub stressiolukorda teatud piirini , eks ole , kui ma tean , eks ole , et mul on eksamiperiood , eks , et see on normaalne , et mul tekib sellest stress , eks , sest mul on eksamiperiood , aga ma tean , et see periood lõpeb ära . Aga koroona puhul oli selline olukord , kus me ei tea , kui kaua see veel kestab , et me küll võtame kokku ennast mingiks hetkeks , on ju , aga kui kauaks me võtame ennast kokku , eks . et lõpuks on ikkagi niimoodi , et inimene väsib , tüdineb nendest piirangutest , noh , kõikidest asjadest ja noor inimene , ta on nagunii kärsituma loomuga , eks . et ja ausalt öelda , see analüüsivõime ja kõik see tuleb ju nii-öelda nagu arengu käigus , on ju , et ta ei mõtle nagu täiskasvanud , oh , kannatad selle ära , siis kannatad selle ära , siis pärast hiljem teeme neid asju ja siis neid asju , et pärast teeme tagantjärgi kõik need asjad ära , mis meil sellel ajal tegemata jäid , eks . et noh , ta ei mõtle niimoodi , et noh .
Ja samas ei ole ju ka tõesti , keegi ei ole kuskil öelnud , et millal see kõik läbi saab ja kas see üldse , eks ju , läbi saab . Sa , Karmen , mainisid , et sa oled introvertne inimene , et kuidas sulle see koroonaaeg on mõjunud ?
Minule on mõjunud pigem positiivselt , kuna ma olengi saanud enda väikses toanurgas istuda , olla , mitte nii palju suhelda . et minul on see just nagu positiivsemalt olnud . Aga ekstravertidega puhul ma nägingi , et nad muutusid hästi kärsituks , ärevaks , et hästi palju siukseid sümptomeid . aga lisaks koroona ja nendele sümptomitele tooksin ma välja ka , et laste puhul on magamatus süvenenud . et alles hiljaaegu tõi üks gümnasist näite , kuidas ta hommikul tuli bussiga kooli ja nägi , kuidas umbes 6. klassi õpilased magavad bussis  ja tal oligi kurb vaadata , et nii noorelt juba magamatusega rinda pistetakse .
millest see magamatus siis võib tulla ?
Noored seovad seda kooli ja suurenenud stressiga .
ehk et need mõtted , mis nende peas on , ei lase neil magada ?
see on ka üks põhjus , jah .
väga mõtlemapanev , kui juba noortel on sellised uneprobleemid . aga kuidas selliseid noori aidata , ütleme , kellel on juba sellised esimesed märgid vaimse tervise probleemidega ?
no eelkõige tuleks nendesse märkidesse väga tõsiselt suhtuda .
mis need märgid võiksid olla ?
Need märgid võivad olla nii , nagu Karmen juba ütles , eks ole , et tegelikult ongi , tekivad unehäired , ei saa magada , siis tekivad õpiraskused , ei jõua õppida . noh , lisaks kõik sellised asjad , et justkui nagu see motivatsioon puudub , et ennast üldse kätte võtta .
et ei taha nagu midagi teha .
jah , ei taha või ei suuda ja see on ju tegelikult ka depressiooni selline esimene märk , eks , et oled väsinud , ei taha ja ei suuda , et noh , nii nagu öeldakse , et vanem ütleb , et mis see siis on , tõuse üles , hakka tegema . aga vaat selles ongi küsimus , kuidas üles tõusta . et noh , et tegelikult suhtuda sellesse ikkagi tõsiselt ja kui sul on nii hea suhe oma lapsega ja ta sulle juba räägib sellest , eks , et siis sa võid sellele juba väikse koefitsiendi juurde panna , et ta räägib sulle vähem selleks , et sind hoida , eks . et tegelikult see mure võib olla veel suurem ja ikkagi sellele reageerida , pidada nõu perearstiga , noh , esimene asi , eks , kõigepealt kuulata laps ära , eks ole , siis pidada nõu perearstiga ja siis sealt edasi siis vaadata , kes veel nagu toetada saab , et see ei süveneks , sest et kui see süveneb ja muutub krooniliseks , eriti kui depressioonist rääkida , siis on seda väga keeruline ravida .
ma mõtlen , et see praegune aeg ju noh , mõjub ka lastevanematele noh , sarnaselt nagu noortele , et tihti võib ka olla ju nii , et lapsevanemal on endal vaimse tervisega juba probleeme ja ta ei pruugigi üldse märgata , et aga et tema lapsel näiteks on sama mure .
jaa , absoluutselt nõus sinuga , et siis tulebki kasutada kõiki neid ümberseisvaid inimesi , kas see on õpetaja , kas see on noortekeskuse töötaja , kes märkab , eks , või on sõbrad need , kes märkavad , et sõbraga on halvasti ja pöörduvad ja siis juba , kui näiteks lastekaitse saab appi tulla , siis juba saab ka perekonda toetada . Et ikkagi selles märkamises on suur ja oluline roll ja et mitte nagu pisendada neid lapse muresid , kui ta räägib , eks , või kui ta ütleb , et noh , ma ei tea , et ma ei taha elada , et need juhtumid on lasteabi telefonil nii sagedased , et ma ei saa öelda , et erandlikult on nii , pigem on nii , eks , et on sellised mõtted , et ei taha ja ei jõua ja ei jaksa .
No see, et ma ei taha enam elada, eks ju, see on juba väga selline tugev välja ütlemine, aga ilmselt sellele lausele on nagu kodus eelnenud mingid selliseid kergemaid vihjaid, et ütleme, kui mul ei ole oma lapsega võibolla kõige harmoonilisem suhe, et millised need nagu need laused võiksid olla, millest ma võiksin välja lugeda, et temaga, et mu lapsega ei ole kõik nagu päris korras.
No ma arvan, et eelkõige tasub jälgida käitumist. Kui juba tekib selline muutus, et ta kas hakkab oma ette hoidma, ta ei taha rääkida, ta ei taha voodist üles tõusta, istub klapid peas, eks ole, no jah, et muutub apaatseks näiteks. Et kui ta enne käis väljas sõpradega, järsku enam ei käi. Et kõik sellised, noh, kas või väiksed käitumismuutused, et vanem tunneb oma last. Tegelikult sa saad sellest aru kohe, et midagi on teisiti. Tunne huvi ja küsi, mitte ära looda, et äkki on oma parem päev.
Ja isegi kui seal laps ütleb, et ei, kõik on korras, siis tegelikult seal taga võib olla peidus see, et ta proovib oma vanemat säästa, et ikkagi peab vaja nii-öelda jälgima.
Ka, mis need asjad on, mis sul korras on? Või mis
väga
need
asjad on, mis
sulle rõõmu teevad? Eks? Et noh, et Karmen kindlasti oskab seda täiendada, et tema seal noorte keskkonnas on ja on ise ka noor, et oskab kõige paremini rääkida.
Kätlin siin mainis, et ka noored võiksid oma sõpru jälgida, et kas nendega on kõik korras, et kui palju sa, Karmen, näed seda oma igapäeva elus, et oma sõpru niimoodi jälgita?
Seda paneb suhteliselt hästi tähele, kui ringi vaadata. Eriti hetkel ma võiks öelda, et viimasel kuul kahel ma olen hästi palju panud tähele, kuidas noortel tekib siuke ükskõiksus, siuke tuhm nägu, et nad ei tunne enam rõõmu, mida nad teevad. Neil jäävad koolitööd tegema, et viielistel õpilastel järsku on täiesti langenud. Et see, mis masendus see tekitab, et seda on nagu kurb vaadata. Et viimasel ajal on seda tõesti palju näha ja ma proovin võimalikult palju inimestega ka rääkida. Nii et jah, üldse neid meeleolumuutusi on hästi palju.
Kas ütleme, kui sa räägid oma sõbraga näiteks sellisel teemal on ju, või keegi tõesti tuleb nagu pöördub sinu poole, et kui avatud on tänapäeva noored, et kui meeleldi nad vaimse tervise teemadel omavahel räägivad?
Mul on sessutas hea meel tõdeda, et viimasel ajal on noored palju avatumamad. Nad julgevad tunnistada, kui neil on raske, nad näitavad seda välja, need on kergem üles leida ja lisaks sellel on nendega kergem rääkida, sest nad usuvad, et neil on võimalus abi saada ja ennast nii-öelda paremasse vaimsesse vormi saada.
Nii et selle vaimse tervise, ütleme selline esimene aste, et kus asjad hakkavad paremaks minema, on ikkagi rääkimine.
Ja mina olen seda usku ja näib, et ka Karmen on seda usku, et nii tore on kuulda, kuidas Karmen ütleb, et noored näitavad välja rohkem ja nad julgevad rääkida ja tegelikult see teeb head meelt, et nad usuvad, et abi on olemas. Sest et paljudel juhtudel on nii, et ma räägin ja mitte midagi ei juhtu. Mitte miski ei muutu, eks ole, ja see tekitab omakorda lootusestus, et noh, sellepärast on hea küll Karmenit praegust kuulata, et nad usuvad.
Mina jäin mõtlema hoopis enda lapsepõlve peale ja selle peale, et mis on siis nagu täna ja minu arvates see kontrast on niivõrd suur, et täna mina olen 38 ja minu ajal, kui mina näiteks käisin koolis või olin teismeline, siis eriti üldse ei räägitud sellest, et kuidas sina ennast tunned, et see nagu justkui ei olnudki sellel hetkel nagu oluline, et palju nagu kuidagi tähtsamaid asju oli, et sa pead käima koolis ja sul peavad olema inded korras, aga et just, et nagu ka sõbrad oma vahel kuidagi oleksid nagu rääkinud, et vaimsest tervisest mulle ei meenu mitte ühtegi korda.
Ja. Nii, et siis võid kui arvata, et kuna mina olen sinust vanem, siis mulle ei meenu isegi seda, mis sulle meenub. Eks siis tegelikult tõesti ei räägitud ja noh, sellist nagu sõnapaari nagu vaimne tervis.
Isegi ei olnud, eks
ju? Ma arvan ka, et seda lihtsalt ei olnud või kui seda kasutati, siis võibolla nagu meditsiinitöötajate hulgas. Aga jah, et just nimelt selles, et mida mina tahan ja kuidas mina ennast tunnen, sellest kindlasti ei olnud juttu.
Ma isegi ei mäleta oma lapsepõlvest sellist sõna nagu stress. Isegi vist ja, seda ei kasutatud. Ja. Nii et selles suhtes tegelikult võib ikkagi öelda, et meil lähevad asjad ikkagi nagu järjest paremuse poole.
Inimene on oluline.
väga tore . Me oleme siin nüüd põgusalt rääkinud sellest , et kuidas sõbrad ja kuidas vanemad saaksid vaimse tervise probleemidega inimest aidata , aga tegelikult on ju võimalik , ütleme , kogemata see olukord ka hullemaks teha , et mis on need asjad , mida noored ja ütleme ka lapsevanemad kindlasti ei tohiks teha , kui inimesel on vaimse tervise probleemid , et võib ju tihti olla nii , et nad nagu justkui tahavad head , aga keeravad selle olukorra hullemaks .
kindlasti on üks asi see , et kui laps räägibki ausalt ja otse oma vanemaga , et mis talle tekitab probleeme ja mida ta vajaks ja lapsevanem segab pidevalt vahele , et siis see nagu lapses viib seda mõtet nagu ära mm-hmm. et kas mul on ikka mõtet rääkida ja noh ,
kas ta ikka kuulab , eks ju , mind päriselt .
Ja Karmeniga täitsa nõus , et kuulamise juures on oluline kuulamine , et see on üks niisugune oluline asi , eks , ja see , et peegeldada tagasi seda kuuldut just nimelt nagu selles võtmes ka , et kas ma tegelikult mõistsin sind õigesti , kas ma sain aru mm-hmm. mitte see lõputu küsimuste küsimine , sest et nagu Karmen ütles , et see viib mõtte mujale ja tegelikult see võib anda ka sellise sõnumi , et ma juba tean seda vastust mm-hmm. ilma , et sa oleksid oma jutu üldse jõudnud lõpetada , eks , et ma juba tean , ma sulle juba ütlen , on ju , et vot mul on ka olnud , ja tuua kohe ennast sisse , vot mm-hmm. see on ka selline asi , mis ei tööta , et jaa , mul oli ka selline olukord ja tead , et ma sain sellest niimoodi ja siis see teine inimene kaobki sinna üldse nagu ära , onju , et millest see asi üldse alguse sai . et just , et see selline suhtlemistõkete kasutamine või siis ka süüdistamine näiteks , et ise oled loll , eks ole , et sul sellised asjad on , või et tee siis ise teisiti , eks ole , et noh , mingid siuksed asjad või siis ka või pisendamine näiteks , eks ole .
Et see ei ole nii suur probleem , eks ju .
Not big deal , onju , et ei ole midagi , et ja küll ta homseks üldse läheb üle , onju , ja kasvad üldse suureks ja siis läheb üle ja noh , millalgi kindlasti läheb üle ja et tegelikkuses noh , mitte uskumine , vaat ma just mõtlesin seda ka , kui Karmen rääkis , et usu , mida sulle räägitakse mm-hmm. lihtsalt usu , et meie lasteabi telefonile isegi siis võib-olla , kui inimene tahab seal mingit vimkat visata , me ütleme alati , et me usume seda , mida sa meile räägid .
Sest pole põhjust arvata teistmoodi .
jah , just nimelt , on ju , sest et me ei taha võtta ka seda riski , et me jätame reageerimata , inimene tegelikult võib vajada abi , ka see , kes on sul 10 korda nalja teinud , võib 11. korral olla hädas .
täpselt nii .
Et lihtsalt uskuda seda , mida sulle räägitakse . et jah , ja ikkagi nagu kuulata , nagu päriselt kuulata , mitte lihtsalt noh , nii moe pärast , eks ole , olla justkui nagu kõrval , aga siis küsid näiteks küsimuse selle kohta , mida inimene just on lõpetanud oma jutu ja siis sa küsid , onju .
Või oled vahepeal telefonis näiteks , Instagramis .
no vot see ka täpselt , onju , see , et sa hakkad seal ise veel midagi rullima samal ajal ja siis, mm-hmm. siis teine inimene püüab sulle midagi rääkida , et ole nagu päriselt kohal
mm-hmm. aga ütleme noore nüüd vaatepunktist võetuna , et võib-olla tõesti võib inimesel ka tekkida nagu see kahtlus , et aga et äkki mul ei ole nagu vaimse tervise probleem , et äkki mul tõesti lihtsalt ongi praegu kuidagi nagu paha tuju , äkki see läheb ikkagi üle , et kuidas nüüd ikkagi nagu tõmmata see joon , et ei , mul on ikkagi nagu probleem ?
no inimene ju tunneb ennast tegelikult kõige paremini , kes teine on enda ekspert kui mitte inimene ise mm-hmm. ja kui see , et mul on see paha tuju , no mul terve elu on paha tuju olnud näiteks , eks , et no siis ei ole ju ka imelik , et mul ka täna on paha tuju . aga kui see on ikkagi selline asi , et mul muidu on selline rõõmus meel ja ma suudan optimistlikult vaadata maailma peale ja nii , ja siis , eks ole ju , mul on täna paha tuju , eks ole , ja mul on homme paha tuju , on ju , ja siis ma järsku ei saa enam aru , miks mul kogu aeg paha tuju on mm-hmm. et see on see selline muutuse koht , kus siis nagu märgata ja siis ju, kui sul on sõbrad, sa saad ju küsida sõprade käest, kuule , et kas sulle ka tundub niimoodi , et ma olen viimasel ajal kuidagi nagu liimist lahti või pahas tujus , et kuidas nemad ja kui nad on sellised sõbrad , kes on ikka tõelised sõbrad , siis nad ütlevad sulle ausalt , et tõesti , et viimasel ajal on jäänud selline mulje , et sa oled kuidagi rohkem tujutu , et kas sul on juhtunud , või küsi vanema käest , et kuidas sulle tundub , eks ole mm-hmm. , kas ma olen , et siis sa saad nagu tagasisidet sellele , vahel tõesti on ennast nagu keeruline jälgida , aga keegi , kes sind väga hästi teab ja tunneb , saab sulle öelda , et sul ongi tegelikult viimasel ajal midagi lahti.
Kas on olemas ka mingid sellised , ma ei tea , internetis leitavad testid , mis võiksid kuidagi ka kinnitada inimese kahtlusi ?
peaasi.ee lehelt leiab väga palju sellist head abimaterjali ja tarkvanem lehelt siis saavad ka vanemad mm-hmm. nii et ma seda küll väga soovitan .
me rääkisime siin alguses ka sellest , et see koroonaaeg on noortele selline noh , väljakutseid täis ja eriti ekstravertsetele noortele , et aga kas on midagi , mida lapsevanemad saaksid oma laste heaks ära teha , et neil see aeg ei oleks nii raske ? mis sa arvad , Karmen ?
Kindlasti üks võimalus on ikka ja jälle seesama , et lastega koos aega veeta , et juba see aitab lapsi , pakkuda lapsele erinevaid tegevusi välja , mida koos teha , just kuulata lapse arvamust , et mitte ainult enda soove peale suruda
uh-huh. . nii et ikka see ühine kvaliteetaeg .
ja võtta aega , kui ma Karmenit kuulan , ja võtta aega ka selleks , et laps ütleb sulle , et ma ei soovi , sest et kui sa ei ole seda tööd teinud varem ära , eks , ja kui sa ühel hetkel saad selle soovituse , et võta see nüüd ja hakka lapsega aega veetma uh-huh. , siis kuna laps ei ole sellega harjunud , siis ta võib sulle öelda , et ma ei soovi .
Mis siis saab ?
No mis siis saab , siis tuleb väiksematest tükkidest alustada , et kas või koos söömine , mingid väiksemad sellised lõigud , et harjutada , et see on tegelikult ka päriselt minu soov , mitte see , et ma kuulsin ja nüüd mul tuli nagu hoog peale , eks ole , ja siis ma teeme nüüd siin kõik asjad koos onju .
oi , nüüd hakkame kvaliteetaega veetma siin .
et sa pead arvestama sellega , et kui sa oled olnud lapse elust nii-öelda kadunud onju ja uh-huh. siis sinna ühtäkki saabud , et ja siis sa arvad , et sind võetakse ovatsioonide ja lilledega vastu , et siis pigem mitte , võta aega lihtsalt seda suhet ikka kasvatada
kui nüüd meie saadet kuulab noor , kellel , kes tunneb ennast ära selles saates , et tõesti , mul võib-olla on ka vaimse tervisega probleeme , siis mis see järgmine samm nüüd peaks olema , kui ta meie podcasti saate kuulamise lõpetab ?
Mis ta võiks siis teha ? No kui tal on hea suhe oma vanematega , siis võiks sellest murest vanematega rääkida , see on ikka selline esimene abikoht . kui nüüd vanematega need suhted ei ole niivõrd head , on keerulisemad , siis äkki on sul mõni turvaline täiskasvanu , mõni hea selline inimene , kellele rääkida , või lasteabitelefon on 24/7 kogu aeg avatud , võib pöörduda veebis , võib helistada meile , võib saata e-kirja , nii et meie oleme alati olemas . et aga kuna vanem on ikka kõige lähem inimene lapsele uh-huh. , et siis võiks alustada sellest , aga muidugi ei saa sundida , kui seda suhet ei ole , siis võib leida , lihtsalt tuleb leida üks turvaline täiskasvanud inimene .
ja võib-olla on ka võimalus koolipsühholoogi juurde pöörduda , kuigi kui ma nüüd lastega ja noortega rääkisin , siis tuli välja päris mitu huvitavat asja , et on arvamus , et koolipsühholoog ei ole nii pädev kui teised psühholoogid ja teiseks , et nad kardavad , neil on hirmud rääkida samas asutuses töötava inimesega , ehk siis üks hirm , mis sellega seotud on see , et nad kardavad , et see jutt läheb laiali õpetajatele , teiste lastele ja seda saab juba kas või sellega ennetada , et psühholoog käibki näiteks iga kuu kooli ees rääkimas , et mis ta teeb , kelle jaoks ta olemas on , teha mingeid harjutusi , et ma tean , et osades koolides seda kasutatakse ja see on tõhus , aga osades koolides on see täiesti null .
aga tegelikult , eks ju , need hirmud on täiesti põhjendamatud , et psühholoog on oma ala spetsialist ja ta ju ei aruta neid teemasid kooliõpetajatega .
jah , täpselt , aga ma just sellega tahtsingi välja tuua selle , et lastel on nagu , võivadki tekkida niisugused põhjendamatud hirmud ja uh-huh. neid tuleb siis osata tähele panna .
Karmen , sinule on koroonaaeg küll leebelt mõjunud , kuid ka sina oled varasemalt olnud mustas augus . Räägi , kuidas sa sellest välja tulid ?
et jah , olen ise ka mitu korda niisuguses mustas augus ära käinud tänu koolikiusamisele , ärevushäiretele , tõesti nagu hästi palju jamasi on olnud , aga nüüd ma toongi välja nippe , mis mind aitasid sellest välja tulla . Ma alustan siis niisugust võib-olla natuke tuntumatega , üks on rutiini muutmine , isegi väiksest muutusest , mis sa saad oma päevas ära teha , võib olla väga palju kasu , nii et vaata oma päevakava üle ja vaata , mis sa sinna juurde tuua saaksid .
mis need võiksid siis näiteks olla ?
No niisugused natuke suuremad on näiteks , et kui laps käib ainult koolis , siis võtta näiteks juurde huviring või siis kui ta käib juba huviringis , võtta mingi teine juurde või siis vahetada välja . aga võib ka alustada sellest , et kui näiteks lapsele hakkab peale kooli arvutiaeg , siis seekord ta läheb peale kooli jalutama näiteks .
Mis rutiini sina muutsid endal ?
Mina vähendasingi arvutiaega. Et see tõesti mõjub, et kui sa ükskord oled selle arvutiaja endale nagu väiksemaks teinud, siis sa oled põhimõtteliselt šokis, et kuidas see nagu nii palju mõjutada sai.
Väga äge.
Siis kindlasti on õpetajatel väga suur mõju olnud. Et kui koolis on õpetaja, kes märkab ja hoolib ja panebki tähele, et sul ei ole kõik hästi, siis ja see nagu see, kus ma ütlen, see hoolivus, mis tekib õpilase ja õpetaja vahel, et see tekitab noorukis sellised lootuskiiri ja ta tahab kooli tulla, tal tekib see rõõm, tal tekib selle õppeainega rõõm, tal tekib selle õpetajaga hea suhe. Et seda on mul korduvalt juhtunud ja see on nii tore alati.
See on tore, kui õpetajad märkavad.
Ja seda juhtub väga harva, aga nii tore, et sellised õpetajad on ka olemas ja tahaks neid väga kiita, kui keegi neist kuuleb praegu. Siis mina olen enda elu vürtsitanud ka juurdeõppimisega, ehk siis lisaks koolile ma võtan veel koolitusi, seminaare ja loen ka raamatuid, aga juhul kui need pakuvad mulle huvi. Ehk siis ma ei tee midagi sellist, mis mulle nagu ei meeldiks, vaid ma lähen nagu entusiasmiga ja uudishimuga, et siis see aitab.
Ehk et jälle midagi sellist uut ja värsket tuua oma ellu.
Täpselt. Siis minu puhul on väga-väga aidanud ka vaimsed praktikad. Mina tegelen siis näiteks reikiga. Reiki on siis vaimne praktika, mis aitab parandada inimese seisundit energiatega manipuleerimise teel. Ja mina olen sealt saanud leevendust oma ärevushäirele ja kusjuures palju hirme on kadunud. Näiteks võin näitena tuua, et aastaega tagasi oli koolis kõnevõistlus ja ma vaatasin neid esinajaid ja ma mõtlesin, kuidas nad julgevad. Kuidas nad julgevad.
Ja ise oled täna üldse podcastis.
Ja ise olen aastaega hiljem podcastis, käisin aastaega hiljem seal samas kõnevõistlusel ja absoluutselt null närviga. Et täiesti ärevast noorest on saanud täiesti normaalne inimene põhimõtteliselt.
Äge, et sa oled nagu näide sellest, kuidas kõik on võimalik.
Ja. Siis riikil on ka 5 põhimõtet, mille järgi on hea elada. Vähemalt täna ära muretse. Vähemalt täna ära pea viha, austama vanemaid, õpetajaid ja eakaid, teeni oma elatist ausalt, ole kõige eest tänulik. Ja kui sa mõtled nendele esimesele kahele kas või, et vähemalt täna ära muretse ja vähemalt täna ära pea viha, kordadki neid endale iga päev, siis sa mõtledki, et täna ei muretse ja sa hakkadki neid nagu faktoreid nagu kuidagi välja selekteerima või su aju oskab kuidagi neid nagu eirata, ehk siis seda rõõmu ja tekib rohkem juurde.
Mulle meeldib nende lausete juures ka see sõnapaar, et vähemalt täna, ehk et see nagu õpetab eks ju rohkem hetkes elama ja sellega sa ka ei pane endale nagu liiga suuri ootusi, et oi nüüd alates tänasest elu lõpuni ma pean olema kogu aeg, ma ei tea, et mitte muretsema, on ja, aga just, et see, aga vähemalt täna, ma proovin vähemalt täna nii.
Täpselt nii. Ja kui seda viimast punkti võttegi, et olen kõige eest tänulik, siis üks osa oli ka tänutunde praktiseerimine, et see aitab hästi märgata, et mis tegelikult elus hästi on ja kui palju asju tegelikult elus hästi on. Et oletamegi, et sa mõtledki õhtul, et ma tänan, et mul on riided seljas, ma tänan, et mul on katus pea kohal, ma tänan, et ma nägin ühte ilusat uut päeva, ma tänan, et ma saan magama minna rahus, ma tänan, et riigis valitseb vaikus, ma tänan, et mul on vanemad, ma tänan, et mul on sõbrad ja kõike niimoodi ja sa loetledki endale ja sa saad aru, kui palju asju on tegelikult, mille üle õnnelik olla.
Just, et kui sa mõtled nagu niipidi ka, et kui sa mõtled nagu nii, et kõik asjad, mida mul ei ole ja võiks olla, pigem ju tekitavad eks ju sellist nagu stressi on ju negatiivsust, aga kui palju asju tegelikult on nagu juba olemas, mille eest tänulik olla.
Väga... võimalustele, mitte takistustele.
Täpselt.
See on väga hea mõte.
Absoluutselt.
Siis üks nipp, kuidas, kui sa oled näiteks ükses halvas augus hetkel, et tunned end halvasti, siis mida mina tegin, oli see, et ma ennetasin seda siis niimoodi, et kui ma olin mingi hetk oli elus rõõmus või optimistlik, et noh, näiteks saad koolis 5, said sõpradega kokku, et tunned, et sul on vaja seda eufooria tunnet kätte saada ja selles eufooria ja lootustundes sa ütled endale, et vau , elul ei ole tegelikult midagi viga , ma saan täiesti hakkama , ma elan nende hetkede nimel , kas või et ma saaksin naerda , et ma saaksin sõpradega kohtuda , peaasi , et nagu sulle endale valmistatakse nagu ootusärevust ja niisugustel rasketel hetkedel tuletadagi seda hetke meelde ja see tõesti , see teeb midagi huvitavat sinu meelega , et sa tõesti tuled sealt august välja .
Sa räägid ennast ära nii-öelda positiivsete mõtetega ja positiivsete lausungitega , see on väga hea meetod tegelikult ja hea toimetuleku nipp , et ongi nii , et korrutada mõnda positiivset mantrat .
just
no. , täpselt . kui me lähme nüüd natukene tumedamate teemade juurde , ehk siis suitsiidini , siis mul oleks selle jaoks ka kolm nippi lisada . Üks oleks siis see , et kui mina olin mustas augus ja kavatsesin endalt kunagi elu võtta , siis veebis on niisugune reaalaja statistika olemas www.worldometers.info ja sealt sa siis näed , kuidas statistika järgi reaalajas tuleb , numbrid suurenevad , kui inimene endalt elu võtab , ehk siis sa näed reaalajas , kui inimene endalt elu võtab põhimõtteliselt . ja ma üks öö istusingi maha ja vaatasin lihtsalt tuimalt seda arvutiekraani üle tunni aja ja rääkisin ennast välja , et issand jumal , ma ei kujuta ette , mida nende kümnete tuhandete inimeste lähedased , sõbrad , kõik eludega seotud inimesed mõtlevad ja kui palju neid nagu iga päev tekib . ja mõtlen ja pisar silmis mõtlesingi , et ma ei taha sellest statistikast osa olla . Siis üks nipp veel , et sel hetkel , kui sa kavatsed oma elu kallale hakata , siis oleks hea , kui sa saaksid enne seda aru , et see on emotsioon , mille ajalt sa lähed . et mul oligi üks viimane kogemus , oligi hästi hea , et mul oli nagu , mul oligi täiesti , ma mõtlesin , aa , nüüd on jama , appi , siis ma kuidagi ratsionaalne jõudmine jõudis sellele emotsioonile järgi ja ma sain aru , et issand jumal , millele ma mõtlen , ma ei teeks kunagi seda , et nagu see , ma sain aru , kui võimas ja tugevad emotsioonid on . et tegelikult ratsionaalselt ma ei teeks seda , aga emotsionaalselt ma oleks kohe läinud . ja oligi selline tunne , nagu kast oleks peas olnud , selline nagu must pilv , millest ei olnud väljapääsu , aga mind nagu šokeeris nii väga see mõte , et vau , et emotsioon on nii tugev , et ma sain sellest sellega välja , et ma olin nii šokeeritud
ma loodan , et noortel jagub seda ratsionaalset meelt .
jah , see on impulsi pealt tegutsemine , et ma olen Karmeniga väga nõus , et see on puhas impulsi emotsioon , eks . et kui see hetk ületada , eks , siis tegelikkuses seda ei pruugi tulla .
ja mul on ka kaks lauset , mis on minu arust suitsiidsele inimesele hea öelda . Esimese autorit ma ei tea kahjuks , aga need kõlavad järgmiselt . Sa ei taha ennast tappa , vaid sa tahad tappa midagi enda seest . Kuula uuesti , sa ei taha tappa ennast , sa tahad tappa enda seest midagi . ning nagu ütles mulle ka mu väga kallis sõber , inimene otsib lahendusi enne enesetapuni jõudmist , see on viimane . see etapp jõuab kätte siis , kui ta ei suutnud head lahendust leida . ehk siis , mis need mõlemad laused ütlevad , nad ütlevad seda , et sa ei taha ennast tappa , sa tahad tappa mingit faktorit enda elust ja kui ma sellest aru sain , siis peale seda ma ei ole suitsiidile enam mõelnud . sest ma näen , et mul on võimalus , et neid faktoreid on alati võimalus mõjutada , seda kuidagi välja jätta oma elust , et alati
või muuta , eks ju .
täpselt , et lahendus on alati olemas . Lihtsalt naeratamine aitab ka , et teaduslikult on tõestatud , et naeratamine aitab vabastada endorfiine ehk hea enesetunde hormoone . ehk siis , kui sa näiteks oledki üksinda ja lihtsalt naeratamine tundub kuidagi imelik , siis panegi enda näiteks lemmikmuusikapala käima ja naerata selle saatel ja juba sellest sul tekib nii hea enesetunne , et see on lihtsalt võimas . Üks teine võimalus on ka see , et sa pead päevikut , aga mitte tavalist päevikut . sa paned sinna kirja kõik oma elu head ja naljakad hetked ja ka need tulevikus , mis tekivad . ehk siis halva tujuga sa saaksid neid sirvida ja kui sa neid sirvid , siis sa pahatihti mõte läheb nende peale ja sa järsku avastad , et vau , ma naeran . ja siis minu elufilosoofia , mis on tekkinud , on , kuidas mina mõtlen elust , ma mõtlen elust kui džunglis , seikluses džunglis  sa kunagi ei tea , kas sul tuleb vastu liblikas või hoopis madu , aga mõlemast kogemusest on midagi õppida ja inspiratsiooni leida . nii et iga samm , mis sa kuhugi astud , viib millenegi , nii et astu see . ja nagu on üks internetis liiklev lause , mis siis , kui see õnnestub paremini , kui ma seda arvatagi oleks osanud .
Suurepärane. See on väga hea mõte, millega tänase saate otsad kokku tõmmata. Aitäh, Kätlin ja Karmen, et tulite stuudiosse.
Ja, aitäh kutsumast.
Hea meel on tõdeda, et vaimse tervise probleemidega ei pea üksi jääma ning ma loodan, väga loodan, et tänane saade pakkus sel teemal uusi mõtteid ja lahendusi. Aitäh, et kuulasid ja järgmise korrani.
Kas kõik on üle pea kasvanud? Paari suhe ei tööta enam. Kodus on kaos, keegi ei korista ja lapsed kaklevad pidevalt. Koolis on niigi raske ja muud jamad ka veel. Oled lihtsalt kõigest väsinud. Nii lastel, noortel kui täiskasvanutel tekib elus hetki, kus enda kogemusest lahenduse leidmiseks enam ei piisa. Lasteabi on aga olemas igal ajal ja iga murega. Lasteabi podcastis vaatamegi otsa erinevatele laste, noorte ja peredega seotud teemadele. Kutsume üles märkama teisi enda ümber ja pakkuma tuge keerulistel hetkedel.